Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 11 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 300 ខែ អាសត់ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីក្បែរទល់ដែនប្រទេសតូគីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺអេបូឡាបានកើនដល់ជាង 4,000 អ្នកហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់គ្នាក្នុងការប្រើកំភ្លើងធុនតូចកាលពីថ្ងៃសុក្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបង្ហាញមុខជាង1ខែដែលនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាអាចមកពីបញ្ហាសុខភាពឬបញ្ហាកាន់កាប់អំណាចការរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ជន់គ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់353នាក់និងរបួសជិត400នាក់ហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី128ស្ដីអំពីមុខវិជ្ជា STEM លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាននៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងកូបានីដែលជាទីក្រុងខឺតមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្បែរទល់ដែនប្រទេសតូគីក្រុមមេដឹកនាំខឺតនៅប្រទេសសេរីនិយាយថាអគាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់បានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅហើយប្រពន្ធសេរីបានប្រាប់លោក Jamie Dadmer នៃ VOA នៅទល់ដែនតូគីថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់អគារតុលាការទីបញ្ជាការប៉ូលីសនិងអគារសាលាក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកូបានីលោក Anwar Muslim បានថ្លែងថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលរួមមានទីស្នាក់ការរបស់កងការពារខឺតផងដែរសហប្រធានគណៈបកសេរីខឺតដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកអាស៊ីយ៉ាអាប់ឌូឡាបានថ្លែងប្រាប់សេវាផ្សាយជាភាសាខឺតរបស់ VOA ពីទីក្រុងកូបានីថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផ្នែក2នៃទីក្រុងនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានទូតទាំងពិភពលោករបស់ខ្លួនជាថ្មីចំពោះជនជាតិអាមេរិកកាំងនៅបរទេសដោយនិយាយថាអាមេរិកនៅមានការបារម្ភអំពីការគម្រាមកំហែងជាបន្តនៅការវាយប្រហារភេរវកម្មបាតកម្មហើយនិងសកម្មភាពហិង្សាផ្សេងទៀតប្រឆាំងលើជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរជឿថាមានកំណើនលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារដើម្បីសងសឹកចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាពិសេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រមានថាពួកនិយមជ្រុលអាចជ្រើសរើសយកទីកន្លែងឯកជនដូចជាកន្លែងលេងបាល់សន្តាគាររង្គសាលភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញធំៗនិងកន្លែងទេសចរឯទៀតដែលមានជនជាតិអាមេរិកកាំងចូលរួមច្រើនដែលរួមទាំងថ្ងៃបុណ្យទានផងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានបាញ់គ្នាដោយការប្រើកំភ្លើងធុនតូចកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់បង្ហោះពេញប៉ោងដែលផ្ទុកក្រដាសឃោសនាដែលបានបង្ហោះដោយក្រុមសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាពួកគេបានបាញ់តឆ្លងកាត់ព្រំដែនវិញដោយក្រោយពីគ្រាប់កំភ្លើងកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនបានធ្លាក់លើដីកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើកំភ្លើងយន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាញ់សម្ដៅទៅលើអ្វីទេគេក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរថាតើកូរ៉េខាងជើងបាញ់ត្រូវពេញប៉ោងដែលផ្ទុកដោយខិតប័ណ្ណទាំងនោះដែរឬទេពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរងរបួសពីភាគីទាំងសងខាងឡើយ សកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមួយក្រុមដែលភាគច្រើនជាអ្នករត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះបានបង្ហោះខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃខួបទី69នៃការចាប់កំណើតរបស់គណៈបកកម្មការដែលកំពុងកាន់អំណាចសពថ្ងៃនៅកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយទៅកាន់សេវាផ្សាយជាភាសាកូរ៉េរបស់ VOA លោកបណ្ឌិត Bruce Bennett នៃសាជីវកម្ម RAN ថ្លែងថាក្រុមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកខិត្តប័ណ្ណរបស់ពួកអ្នករត់ចេញពីកូរ៉េខាងជើងដូចជាការចាត់ទុករបស់អាមេរិកចំពោះករណីមេរោគអ៊ីបូឡាដែរគឺខ្លាចក្រែងនាំឲ្យមានការរត់ចោលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីទប់មិនឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងជៀសវាងការធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងយើងអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាបន្តហើយបញ្ឈប់សកម្មភាពណាដែលអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់មានចំនួនការទស្សន៍ទាយអំពីសុខភាពនិងឋានៈនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះនៅតែបាត់ខ្លួនពីសាធារណៈនៅថ្ងៃរំលឹកខួបយ៉ាងសំខាន់មួយនៃប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏សម្ងាត់មួយនេះលោកគីមដែលមានអាយុ31ឆ្នាំនោះបានបាត់មុខតាំងពីពេលលោកបានទៅស្ដាប់ការប្រគំភ្លេងមួយកាលពីថ្ងៃទី3តុលាដែលជាការនាំឲ្យសំទោសកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាដែលជាការនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាលោកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏ត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយសាររដ្ឋប្រហារមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋដែលតាមធម្មតាតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះមិនបានបង្ហើបអ្វីច្រើនទេលើកលែងតែគ្រាន់តែបាននិយាយថាលោកមិនសូវស្រួលខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគនាំគ្នារំពឹងថានឹងបានឃើញសញ្ញាជាក់ច្បាស់មួយនៅថ្ងៃសុក្រដែលត្រូវជាទិវារំលឹកខួបទី69នៃការបង្កើតគណៈបកកម្មកររបស់កូរ៉េជាមិនខានក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកគឹមតែងតែកត់សម្គាល់ខួបនេះនៅក្នុងពិធីកណ្ដាលអាត្រេតមួយគឺការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់សពរបស់ឪពុកលោកគឺលោកគឹមចុងអ៊ីលនិងជីតារបស់លោកគឺលោកគឹមអ៊ីលសុងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់លោកគឹមមិនបានត្រូវគេឃើញនៅក្នុងបញ្ជីរាយឈ្មោះអិសរាជុនដែលទៅគ្រប់សពជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេ The Voice of America The Away អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាបានកើនដល់ជាង 4,000 អ្នកហើយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកមានជំងឺអ៊ីបូឡា 78,400 ករណីនៅក្នុងប្រទេស7ក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស 4,033 អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែ9អ្នកចេញស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេបង្អស់គឺប្រទេសលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាឡេអូននិងហ្គីណេមនុស្ស8អ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះបញ្ចូលទាំងករណីមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងសេណេហ្កាល់ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកស្លាប់ឡើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានសម្លាប់មនុស្ស43នាក់សកម្មជនអប់រំសញ្ជាតិប៉ាគីស្ថានអាយុ17ឆ្នាំគឺនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វសាយបានក្លាយជាជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពក្មេងជាងគេបង្អស់ពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនាងម៉ាឡាឡាបានថ្លែងថាសាររបស់នាងទៅកាន់កុមារនៅជុំវិញពិភពលោកគឺពួកគេត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួននាងបាននិយាយថានាងបានទទួលរង្វាន់របស់នាងតាមនាមកុមារទាំងអស់ដែលគ្មានសំឡេង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
លោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាត់មុខពីពិធីប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺលោកបានបាត់មុខជាង1ខែមកហើយតាំងពីលោកត្រូវគេរាយការណ៍និងថតនៅទីសាធារណៈនោះអវត្តមានដ៏យូររបស់លោកមិនបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនេះបាននាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានកើនឡើងអំពីសុខភាពនិងអំពីការក្តាប់អំណាចរបស់លោកLook Brian Padden, Navy VOA, រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលមកថាបើលោកគឹមចុងអ៊ុនអវត្តមានកាន់តែយូរនោះកំណើនអំពីភាពមិននឹងណោនៃរបបរបស់លោកក៏កើនឡើងដែរដោយផ្អែកតាមការកាន់កាប់អំណាចដំណរតត្រកូលនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាក់ទងនឹងទស្សនកិច្ចតាមទម្លាប់របស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅវិមានព្រះអាទិត្យគុំស៊ូសានផាឡេសនៅខួបទី69ឆ្នាំនៃការចាប់បដិសន្ធិគណៈបកកម្មកោរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅមហាចេតីយ៍នៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទីបញ្ចុះសពរបស់ជីតារបស់លោកនិងឪពុករបស់លោកនោះត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងអធិកអធមនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំវ័យក្មេងអាយុ31ឆ្នាំនោះមិនបានបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈទេតាំងពីលោកបានចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកនោះដោយសារមានព័ត៌មានតិចតួចពីមជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងដ៏សម្ងាត់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនោះដូច្នេះវានាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្រើនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកមិនអាចបង្ហាញមុខនោះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកត្រូវគេមើលឃើញក្នុងខ្សែវីដេអូថាលោកដើរខ្ជិលខ្ជួយហើយវីដេអូនោះបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដែលជាការចាក់បង្ហាញជាសាធារណៈដ៏កម្រអំពីភាពមិនរឹងមាំរបស់មេដឹកនាំនេះដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាត់ទុកថាជាមនុស្សដ៏ឆ្នើមមិនចេះខុសនោះវីដេអូនោះបាននាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាលោកប្រហែលជាមានជំងឺប្រគ្រីវទាញជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺលើសឈាមកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ VAA បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាលោកគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាទើបតែបានធូរស្រាលពីការវះកាត់ជើងដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយហើយមានពាក្យចចាមអារ៉ាមតកតងបញ្ហាស្ថិរភាពរបស់របបនេះហើយថាប្អូនស្រីរបស់លោកបានចូលកាន់អំណាចជំនួសលោកហើយថាមានរដ្ឋប្រហារក្រៅពីនេះក៏មានលេចឮពាក្យសម្ដីច្រើនឡើងដែលថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរបបនេះនៅពេលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងដែលរួមមានលោកវ៉ាងឈុងសូដែលគេជឿថាជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកគីមបានទៅចូលរួមពិធីបិទបញ្ចប់កីឡាអាស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតែលោកលឹមយងជុលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមរុបរមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាដោយយោងតាមការសន្ទនារបស់លោកជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងយោងតាមការសង្កេតរបស់គេផ្ទាល់អំពីស្ថានភាពនេះនាំឲ្យគេមានជំនឿថាលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្តាប់អំណាចនៅឡើយ
ឆ្នាំ북측고위대표단방문시김정은이항빙서총정치국장을통해
លោកលឹមនិយាយថានៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមកទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជូនសារតាមរយៈគណៈប្រតិភូនោះមកឲ្យលោកស្រីប៉ាក់ងួនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមសារនោះនិងយោងតាមព័ត៌មានពីការិយាល័យនយោបាយអគ្គកងទ័ពនៃប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងនិងតាមការយកព័ត៌មានជាបន្តអំពីកូរ៉េខាងជើងបានដឹងថាការកាន់អំណាចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅតែមានភាពរឹងមាំលោកកាងជុលវ៉ាន់អ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រអំពីកូរ៉េខាងជើងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមិនមែនជារឿងមិនធ្លាប់មានទេដែលលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈខណៈដែលលោកទើបបានធូរស្រាលពីរបួសនោះលោកកាងនិយាយថាលោកគីមអ៊ីលសុងមិនបានបង្ហាញខ្លួនទេក្រោយពីលោកទទួលការវះកាត់ដុំសាច់ហើយលោកគីមចុងអ៊ីលក៏បានបាក់មុខដែរក្រោយពីលោកបានរងរបួសពេលជិះសេះលោកកាងនិយាយថាបើថ្នាក់ដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងមានការរង្គោះរង្គើមែននោះនោះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះទេលោកកាងនិយាយថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរប្រសើរឡើងនោះនោះថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែមានលំនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ទុកថាកង្វល់អំពីលទ្ធភាពដែលថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជារឿងមិនសំខាន់ទេតែស្របពេលនោះដែរការសន្និដ្ឋាននឹងចេះតែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដរាបណាលោកគីមចុងអ៊ុននៅតែបាត់មុខពីភ្នែកសាធារណជនយូរតទៅទៀតនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេរ៉ាស្មីពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីការរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃថ្ងៃបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2010ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស353នាក់ស្លាប់និងរបួសជិត400នាក
់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលលោកច័ន្ទសេរីតែងតែអុជធូកនៅពីមុខរូបថតចំនួន4សន្លឹកដែលបានដាក់តម្រៀបគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយសង់ជាប់ដីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនស្រីនិងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រកាលពី4ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្របានបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីចំនួន3នាក់របស់លោកច័ន្ទសេរីគឺកញ្ញាសោមច័ន្ទស្រីនាងសោមលីណានិងសោមច័ន្ទរាព្រមទាំងភរិយាឈ្មោះឈិនទូចបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដទៃផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនិងអស់អំបុកមានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅលើស្ពានពេជ្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រមានមនុស្សប្រមាណ353នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រមាណ7400នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមានជនរងគ្រោះខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនពីការរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រថ្មីត្បិតតែហេតុការណ៍បានរំលងទៅអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកំពិតមែនតែសម្រាប់លោកច័ន្ទសេរីហាក់បីដូចជាហេតុការណ៍នេះទើបតែបានកាត់ឡើងនៅថ្មីៗនេះនៅឡើយនិយាយរំលឹកដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកូនស្រីទាំង3និងភរិយាលោកច័ន្ទសេរីបាននិយាយដោយអួលដើមកនិងរលីងរលងទឹកភ្នែករួចហើយបាននិយាយថាលោកមិនអាចបំភ្លេចពួកគេបានទេ
មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រួលបងស្រស់ស្លេកអញ្ចឹងធ្វើមិនបងមើលអាចលក្ខចាក់តម្រូវឲ្យចឹងបង
លោកច័ន្ទសេរីបានសាងសង់ចែកដីមួយនៅព្រែកអញ្ចាញខេត្តកណ្ដាលដោយបានតម្កល់អតិធិធម្ដាយនិងកូនរួមគ្នាទាំង4នាក់និងមានរូបថតតម្រៀបគ្នាជាជួរលោកសេរីគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានបាត់បង់សមាជិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារគឺនៅសល់តែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានលោកបានរៀបអភិពិពាជាមួយភរិយាថ្មីមួយទៀតនិងបានបង្កើតកូនថ្មីមួយទៀតដែលមានអាយុទើបតែ72ឆ្នាំមិនត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧបរិវហេតុរត់ជាន់គ្នាដែលមិនអាចបំភ្លេចហេតុការណ៍នោះបានសូម្បីតែអ្នករស់រានមានជីវិតក៏នៅចងចាំព្រឹត្តិការណ៍នេះជារៀងរហូតកញ្ញាសុកសៅលីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតមួយរូបពីការរត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្របានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនអាចបំភ្លេចហេតុការណ៍ដ៏គួររន្ធត់នេះបានទេកញ្ញាបានអះអាងថាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះកញ្ញានឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតតែមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកក់កុញដូចពីមុនទៀតទេ
មកហងដែលថាខ្ញុំនៅលេងពេញហ្នឹងខ្ញុំឃើញជិះឃើញទៀនហ្នឹងអីចឹងគេថាភ័យព្រោះរារឿងកន្លងហួសយូរក៏ដែរក៏ឃើញទៅនៅមានអារម្មណ៍ដិតដាមមួយថាដូចមិនដឹងឃើញនឹកឃើញនឹងភ្នែកស្អស់ស្រស់ហ្មងពេលជិះកាត់ទូសយូរឆ្នាំហើយក៏ដែរ
ស្ពានពេជ្រដែលជាកន្លែងជួបឧបរិវហេតុនោះត្រូវបានសាលាក្រុងភ្នំពេញវិកំដេចចោលនិងបានសាងសង់ស្ពានថ្មីមួយទៀតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីកន្លែងកាត់ហេតុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានករណីសម្រាប់មនុស្សនិងរងរបួសជិត1000នាក់ជាឧបរិវហេតុរត់ជាន់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការរៀបចំគម្រោងសម្រាប់មនុស្សជាមុនឬក៏ការវាយប្រហារតាមបែបភេរវកម្មទេបុណ្យអុំទូកដែលជាបុណ្យប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំបត្តិចោលអស់រយៈពេលចំនួន3ឆ្នាំដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានពេជ្រក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យរៀបចំពិធីនេះឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ដោយសារវិស័យអប់រំជាសសរស្តម្ភសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្មវិធីអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនៃធនធានមនុស្សដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី128លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុបុគ្គលិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ពិភាក្សាគ្នាអំពីមុខវិជ្ជា STEM
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមិត្តអឹមស្ទីរិន
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA ដែលមានលោកកឹមសុខជាវាគ្មិនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី STEM education ឬក៏ការអប់រំខាង STEM ដែលមានសរសេរថា STEM ជាភាសាអង់គ្លេសបាទលោកកឹមសុខសូមលោកជម្រាបប្រិយមិត្តមើលថាពាក្យថា STEM ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទ
បាទជំរាបសួរបាទលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះគឺថាវិញ STEM មានគឺ STEM បាទនេះគឺថានេះគឺថាវិញ S តំណាងឲ្យពាក្យថា science មានន័យថាវិញវិទ្យាសាស្ត្របាទហើយ T តំណាងឲ្យពាក្យ technologyមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយពាក្យ E តំណាងឲ្យពាក្យ engineering មានន័យថាវិស្វកម្មហើយនឹងពាក្យ M តំណាងឲ្យ mathematics មានន័យថាគណិតសាស្ត្រដូច្នេះទាំង4ហ្នឹងយើងហៅថា STEM បាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបប្រិយមិត្តទូទាំងអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មហើយនិងគណិតសាស្ត្របាទអញ្ចឹង
បាទវិទ្យាសាស្ត្រយើងសំដៅទៅសេចក្តីឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងនឹងចម្ងល់ដូចថាយើងឆ្ងល់ថាតើយ៉ាងម៉េចបានជាដឹងយើងដឹងថាដីវិលហើយយ៉ាងម៉េចបានថាវាមានខ្យល់យ៉ាងម៉េចបានថាមានភ្លៀងហេតុអីបានជាយើងដឹងថានឹងភ្លៀងនឹងធ្លាក់មកអីអញ្ចឹងហើយបើកាលណាយើងរកឃើញទៅដោយតាមពិសោធន៍អាការរកឃើញហ្នឹងគឺថាជាវិទ្យាសាស្ត្រជាចំណេះដឹងបាទជាចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះពាក្យនៃខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងតម្រង់ទៅលើដែលអ្វីហេតុអីអញ្ចឹងបាទអានឹងគឺថានឹងវិទ្យាសាស្ត្រហើយបច្ចេកវិទ្យាវិញគឺថាដែលអានឹងតម្រង់ទៅដែលការប្រើចំណេះចេះដឹងពីវិទ្យាសាស្ត្រនឹងដូចជាថាដាក់នេះទាំងនេះដាក់អនុទាំងនោះឲ្យវាដើរអញ្ចឹងដូចជាយើងដែលបច្ចេកទេសធ្វើ smartphone ធ្វើទូរស័ព្ទអីឲ្យវាដើរឲ្យវាស្រួលប្រើអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាចំណេះចេះចំណេះហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ដាក់ហើយខាងដែលយើងហៅថាវិស្វកម្មវិញគឺថាយើងតម្រង់ទៅថារបៀបដាក់យ៉ាងម៉េចដូចជាទូរស័ព្ទអីអញ្ចឹងថាវាដែលយើងធ្វើគំរូយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អកែច្នៃយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អហ្នឹងគឺថាខាងនៃវិស្វកម្មយើងហៅភាសាអង់គ្លេសហៅ engineering នោះបាទហើយចំពោះគណិតសាស្ត្រវិញគឺថាអានេះគឺថាយើងតម្រង់ទៅលើនៃចំនួនទីលេខជំនឿអីអានេះជាពិសេសវិទ្យានៃគណិតវិទ្យានឹងគឺនៃវាចេញមកពីគណិតរបស់យើងណាយើងគិតថានឹងលេខ1អាលេខ1ហ្នឹងមិនមែនចេញមកពីណាមិនមែនធម្មជាតិទេអាហ្នឹងវាចេញមកពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដូច្នេះគណិតសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាវាគំនិតរបស់មនុស្សបាទហើយអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអ្វីតាក់ទងនឹងចំនួនតាក់ទងនឹងទំហំតាក់ទងនឹងចម្ងាយចិត្តឆ្ងាយអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងហៅថាគណិតសាស្ត្រដូច្នេះទាំង4ហ្នឹងបើថាយើងនិយាយឲ្យខ្លីជាពាក្យសាមញ្ញទៅដាក់យ៉ាងម៉េចហើយដាក់ប្រមាណអីអញ្ចឹងបាទបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី128ស្ដីអំពីមុខវិជ្ជា STEM សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី129ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃមុខវិជ្ជា STEM នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក តទៅនេះលោកប៉ៅរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃប្រទេសចិនលោកលីឃៀចាងថ្លែងថាលោកមានជំនឿទុកចិត្តថាស្ថិរភាពសង្គមនៃក្រុងហុងកុងអាចរក្សាទុកបានហើយថាប្រទេសចិននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរផែនការដែលហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរសម្រាប់គ្រប់គ្រងដែនដីចិននេះទេក្នុងខណៈដែលលោកជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកលីបានថ្លែងថាស្ថិរភាពយូរលង់អង្វែងរបស់ហុងកុងចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាទុកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋហុងកុងក៏ដូចជាពលរដ្ឋចិនដីគោកដែរលោកស្រីអធិការបតី Merkel បានអំពាវនាវឲ្យមានការរក្សាទុកនៅសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៅហុងកុងបាតុការរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវឡើងវិញឲ្យមានការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលផែនការជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំបាតុការប្រទេសបារាំងនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញក្បួនកងវ៉ាមួយរបស់ពួកភេរវករដែលជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុមអាល់ខេដាដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និយាយថាកងវ៉ានោះជាកងវ៉ារបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងទីក្រុង Maghreb របស់ពួកអ៊ីស្លាមដែលមានដឹកអាវុធពីប្រទេសលីប៊ីទៅម៉ាលីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងបារាំងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមសាយ10ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមអ្នកថតរូបដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោក Robert Dodge បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីថតរូបហើយបោះពុំផ្សាយសៀវភៅរូបថតមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅផ្លូវកែងយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរចំនួន9លើកទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលរួមមានតំបន់ខាងជើងរហូតដល់ភាគខាងត្បូងផងនោះលោក Dodge បានបោះពុំសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាវៀតណាម40ឆ្នាំក្រោយមកដែលក្នុងនោះមានរូបថតជាង100សន្លឹកដែលបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពផ្សេងៗពីប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif បានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលកើតឡើងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហៅថាជាការបាញ់របស់កងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាដោយគ្មានការអុចអាលឆ្លងកាត់ទូលដែនដីចំនួនកាស្មៀររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះថាគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិបានសម្ដែងការតាំងចិត្តថាការព្យាយាមណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងបរណភាពដែនដីរបស់ប៉ាគីស្ថាននឹងជួបជាមួយនឹងការឆ្លើយតបវិញដោយកម្លាំងបាយយ៉ាងពេញទំហឹង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.